Higit sa 60 bata ang naghihintay na maproseso sa Nauru, pero maaaring hindi sila makapasok sa Australia at dumagdag pa sa 800,000 refugee na pinatira ng bansa mula 1945. Sinabi ni Phil Glendening mula sa Refugee Council of Australia, mabuti ang sistema ng bansa sa pagpoproseso ng mga refugee.
In one year in 1949-50, Robert Menzies brought in 87,000 refugees from Europe. Malcolm Fraser brought in some 37,000 in one year from Asia. We've done better before. We will have to do better again.
Hindi sikreto ang striktong polisa ng pamahalaang federal pagdating sa mga dumarating sa Australia sa pamamagitan ng barko. Pero ito ay polisa na nakakuha ng pandaigdigang atensyon, kabilang ang grupong Human Rights Watch sa mahabang listahan ng mga grupong hindi sang-ayon sa Operation Sovereign Borders. Si Professor Gillian Triggs ang pangulo ng Australian Human Rights Commission. Sinabi ni Triggs, ang mga kondisyon sa loob ng mga detention center ay nakapanlulumo.
Well, they're prison-like conditions. And in fact, to be perfectly honest, they're much worse than prison because they're crowded into single cells. And most importantly, I would of course say this from a human rights law point of view, they have no real access to the courts.
Inakusahan ang pamahalaang federal ng paglilipat ng responsibilidad nito sa refugee sa mga mas mahirap na bansa tulad ng PNG at Nauru. Higit sa 1,500 asylum seeker ang dinetine sa mga sentro sa labas ng Australia. Sinabi ni Glendening mula sa Refugee Council, isang araw, maaalala ng Australia ang pagtrato nito sa mga refugee.
There will come a time 30, 20, 15 years from now when a Prime Minister will rise in the Parliament and will make a formal apology on behalf of the nation for the conditions in which these young people have been treated and the manner of their incarceration.
Ang pagdedetine sa mga asylum seeker sa mga sentro sa labas ng Australia ay polisa na sinusuportahan ng koalisyon at Partido Labor. Sinabi ng pinuno ng Partido Greens, Richard De Natale, hindi ito simpleng polisa.
But we can never, never accept the systematic abuse of young kids and their families in the name of trying to send a message to other people. And this really is a test of the Prime Minister's leadership.
Dating binatiko si Triggs na mga opisyal ng gobyerno ni Abbott noong pinuna ng isang ulat ang Operation Sovereign Borders noong 2014.
Really, only the most dysfunctional and non-democratic governments attack their human rights commissions and president. It's not a phenomenon you see in democratic societies typically.
Sa paggamit ng ebidensya, binanggit din ng ulat ang ilang issue tulad ng bagong batas laban sa terorismo, ang pangkatutubong karapatan at ang kakulangan ng progreso sa same-sex na pagkakasal. Sa ulat ng Human Rights Watch, inilarawan ang kalagayan ng pantaong karapatan sa Australia sa 3 pahina.